Du lytter til P1.
Jens Ringberg, der skete jo noget virkelig mærkeligt her den anden dag på Borgen. Der kom en nyhed fra Sverige.
Det gjorde der. Den handlede om, at svenskerne ville forbyde fætter-kusine-ægteskaber, og det er jo noget, Danmark ikke rigtig har haft en politik om. Indtil nogle få timer efter nyheden fra Sverige var landet.
Kan man kalde det sådan lidt en slags hovsapolitik?
Man kan i hvert fald sige, at det var en situation, hvor der var nogen, der sagde noget, og så var der nogle andre, der fulgte efter. Og pludselig så stod Mette Frederiksen og Lars Løkke og Troels Lund i Odense og sagde, ja, det synes vi også.
Og der pågår en debat i andre lande, hvor man tager nogle lovgivningsmæssige initiativer, og det er vi sådan set også åbne for.
Den sag vender vi, og så vender vi også en anden ting, Jens Ringberg, nemlig Mette Frederiksens pengekasse.
Det er som om, der er nye toner igen, kan man sige, for regeringen omkring det her med, hvor mange penge der er i kassen.
Der er blevet opjusteret, men jo ikke en økonomi, der er i nærheden af at kunne finansiere alle de udgifter, vi forventer i fremtiden.
Og især hvor mange, der bliver brug for hen ad vejen, især til sådan noget som forsvar og beredskab. Og hvad betyder det så for vores pension for eksempel?
Det ser vi på i dag. Det er dagens udgave af Slotsholmen. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Og jeg hedder Jens Ringberg.
Men vi starter altså ved fætter-kusine-ægteskaberne, fordi i dag er det jo faktisk lovligt i Danmark, men nu må vi forstå, hvis det står til regeringstoppen, jamen, så vil de forbyde det. Og Jens, vi kender jo SVM-regeringen som en regering, der forbereder, forhandler, planlægger, inden de lancerer et udspil. Det kan man ikke sige skete her. Hvad skete der?
Det rigtige, Moderaterne har jo sagt, at speed skal tages ud af politik. Men det, der jo virkelig skete forleden da, som jeg ligesom kunne jagtage det fra sidelinjen, det var, at der kom speed på politik i spørgsmål om fætter-kusine-ægteskaber. Helt kort fortalt, så sker der det her. Svenskerne beslutter sig for, at det er på tide med et forbud. Det fortæller de danske medier. Så tager Ritzaus Bureau og senere også DR frem i fat i regeringspartierne her i Danmark. Den første, man får fat i, det er Mohammed Rona fra Moderaterne. Han siger, det synes han er en god idé.
Du vil også have et forbud mod fætter-kusine-ægteskaber i Danmark.
Jeg vil i hvert fald gerne kunne sige, at vi også har lavet en dybdegående undersøgelse i Danmark i forhold til, hvordan og hvorledes. Og ja, jeg vil også gerne foreslå, at vi gik ind og lavede et forbud mod det.
Få timer senere har de andre regeringspartier sagt det samme. Og så spørger vores kollega Anja Westphal i Odense regeringstoppen, hvad de synes.
Vil I hver især sige, at I er på linje med det?
Ja, altså når alle vores ordfører har været ude at sige det, så tror jeg også godt, at vi tør sige det.
Og de har så i mellemtiden hørt, hvad der skete på Christiansborg, og det vil de også have.
Den diskussion omkring fætter-kusine-ægteskaber har kørt længe, både i Danmark og i andre europæiske lande, så det skal vi nok finde en vej igennem det her.
Så jeg er helt enig i, at det her, det skal vi se på, hvordan vi så gør det, hvornår der kan fremlægges lovforslag. Det tror jeg lige, vi ryster hovedet på.
Og det kunne nærmest se ud som om, at Moderaternes udlændingeordfører Mohammed Rona er den, der sætter det hele i gang. Det lugter nærmest, at han har lavet et barn på Lars Løkke Rasmussen.
I hvert fald så er det, han er den første, der siger noget, og det breder sig så til de andre partier. Og det er måske sådan lidt overraskende, for jeg havde måske forventet, at Moderaterne ville være dem, der var måske sådan mest forsigtige på det her område. Det, der er forhistorien, er jo, at alle partier har sagt, det er godt, hvad vi skal kigge på det her. Det gælder i hvert fald Socialdemokratiet og Venstre. Men ingen har gjort noget, for det er ikke så helt ukontroversielt, det her. Men nu pludselig så siger regeringen, der skal ske noget. Det, jeg bare spørger mig selv om, det er, hvor hurtigt kommer det så til at gå herfra?
Og Jens, jeg spurgte jo faktisk Mohammed Rona tidligere dag, lige inden han skulle i Folketingssalen, om han virkelig her fik trumpet sin vilje igennem, eller hvad der skete. Mohammed Rona, er det i virkeligheden dig, der er skyld i, at regeringen nu vil forbyde de her fætter-kusine-ægteskaber?
Ej, jeg ved ikke, om jeg er skyld i det. Jeg var nok den første, der sagde det. Og jeg er jo sådan set også glad for den opbakning, jeg så har fået fra mine kollegaer fra VRS.
Og for din egen partiformand.
Og for min egen partiformand og fra regeringstoppen. Så det er jeg jo sådan set rigtig, rigtig glad for. Men det her, det er jo noget, jeg sådan set har ment i lang tid. Så det er ikke sådan en... Og det er også en debat, der har kørt i mange år. Så det er jo ikke en debat, jeg lige fandt på i onsdags.
Det startede med en nyhed fra Sverige. Men havde du brug for at tænke dig ekstra om, da du så blev spurgt, hvad du og Moderaterne mente om det?
Jamen, det var en nyhed fra Sverige, og jeg kunne se, at Norge havde gjort det forbudt i år, og Sverige kommer til at gøre det forbudt fra 2026. Så det var den nyhed fra Sverige, som, hvad kan man sige, sat noget gang hos mig i forhold til at gøre noget ved det her og komme ud og sige noget omkring det her. Men i sidste ende, så er det her noget, der foregår i dag. Og der er jo kvinder, der bliver holdt fast i nogle ægteskaber i forhold til fætter kusine, som jeg synes, vi skal gøre op med.
Men som du selv siger, så er der jo ikke noget dokumentationen af, hvor stort omfanget er, om det overhovedet er et problem. Altså risikerer du ikke at lovgive noget, som slet ikke er et problem?
Nej, det synes jeg ikke, jeg risikerer. Jeg tror, jeg risikerer endnu mere, hvis jeg ikke gør noget ved det her. Jeg risikerer endnu mere, hvis jeg ikke er med til at hjælpe nogle af de her kvinder, der er i de her ægteskaber. Den frygt er langt større hos mig og hos vores parti, end at bare lovgive et eller andet. Fordi det er jo klart, når man lovgiver noget, uanset om det er på det her område eller andre områder, så skal vi jo være klar på, hvad det er, vi lovgiver omkring, og så gør det så specifikt som muligt og så rigtigt som muligt. Så derfor er det også fint med mig, hvis vi så bliver enige om i regeringen, at vi så laver en form for forundersøgelse først i forhold til at finde ud af, hvordan og hvorledes. Men vi har i Danmark aldrig nogensinde registreret de her typer ægteskaber. Vi kan ikke gå ind på Danmarks Statistik og prøve at se, om vi kan finde noget eller hos andre myndigheder.
Så du synes, fint nok med en undersøgelse først, men stod det til dig, så skulle det forbydes. Og hvorfor er det, at du mener, at det skal det?
Jamen, jeg mener, der er flere årsager. Jeg mener det først og fremmest, at der er kvinder, der bliver holdt fast i det her. Og jeg mener også, at hvis fætter-kusine-ægteskaber, altså hvis de så får børn, så er der også en rigtig stor risiko for, desværre, at der så kan komme misdannelser, der kan komme handicap osv. Og det fører så videre ud i systemet og ud i vores samfund. Og den del af det, synes jeg faktisk også er rigtig vigtigt, at vi tager med. Fordi mange gange, så handler det kun om den ene del. Men jeg synes, at det er vigtigt at se på begge dele, at der er også en biologisk faktor i det her, som jeg synes er enormt, enormt vigtig for os.
Men som du selv siger, så har vi i Danmark haft en anden udlændingepolitik end Sverige. Der har været stramninger i forhold til familiesammenføring, der er også lovgivning i forhold til social kontrol. Så er der i virkeligheden ikke lovgivning rundt omkring, som er med til at gøre det her, det ikke bliver et problem?
Jo, der er, altså, vores lovgivning i Danmark på udlændingeområdet har været stram i mange år, men har jo også været nødvendig. Men det her, det er jo så et område, hvor man så ikke rigtig har gjort noget, fordi at det stadig er lovligt i dag, og hvad kan man sige, at have de her fætter-kusine-ægteskaber. Og jeg synes bare, når vores nordiske naboer, som Norge og Sverige, nu går ind i det her og gør det forbudt, så synes jeg også, det er vigtigt, at vi i Danmark følger trop og kigger på det samme og ser, om vi ikke også kan gøre noget ved det her. Det skal jo ikke være sådan, at Danmark så på et tidspunkt så bliver et helle, hvis man kan sige det, for sådan nogle typer ægteskaber. Og det tror jeg, det vil nok være min største frygt.
Nu endte Lars Løkke Rasmussen, så din egen formand, jo med at gå ud og bakke op om et forbud. Tror du, han havde gjort det, hvis du ikke havde været så hurtig på aftrækkeren og ligesom været den første af regeringsordførende til at melde, at I gik ind for et forbud?
Det er et godt spørgsmål. Jeg er bare meget glad for, at regeringstoppen og min egen formand bakker op omkring det her. Om jeg havde været den første eller anden eller tredje, der havde sagt det her, så det ved jeg ikke. Men det er rigtigt nok nu, at jeg er den første. Og så startede vi den her debat her, og så er jeg jo bare glad for, at V og S er med på ideen.
Altså, lavede du i virkeligheden et barn på Lars Løkke Rasmussen?
Nej, jeg lavede ikke noget barn på nogen. Jeg sagde, hvad jeg mente, og jeg sagde, hvad Moderaterne mente, og så var jeg bare glad for, at mine kollegaer fra VRS synes, det også var en god idé, og de bakkede op med det samme.
Nå, Jens Ringberg, vi har altså nogle ordfører, der går ud og bakker op om et forbud, og en regeringstop, der så følger trop. Kan vi lige få en analyse af forløbet her?
Jamen, det virker jo som om, at regeringstoppen griber en mulighed, der ligesom opstår, fordi Mohammed Rona især er hurtigt til at bide til bolle, da den her nyhed kommer fra Sverige. Og det, der sker, er jo, at regeringstoppen, de er til topmøde i Odense om noget helt andet, om uddannelsespolitik. Men de kan jo godt regne ud, at de vil blive spurgt om det her, nu der, hvor deres ordfører har været ude. Og det, der så sker derovre, det er, at de stikker lige hovedet sammen, de tre partiledere.
Og det har vi faktisk også talt om, og det er jo rart, at her der er et regeringsinitiativ, som starter i vores folketingsgrupper.
Og så går de over og siger, jamen, når vores ordfører siger det, så mener vi også det. Og vupti, så binder ordet jo i politik. Der har Danmark jo pludselig fået en regering fra det ene minut til det andet, der ønsker et forbud mod fætter-kusine-ægteskaber, og det havde de altså ikke om formiddagen, da de kørte til Odense.
Der er jo heller ikke noget, der siger, der tilskriver, at der er et problem her. Altså, det ved vi faktisk ikke. Vi ved ikke, hvor stort problemet er, om der er et problem. Der er også folk, der peger på, at Danmark jo i modsætning til Sverige har strammet reglerne i forhold til familiesammenføringer. Vi har også en lov i forhold til social kontrol. Så eksperter siger også, jamen, der er egentlig ikke nødvendigvis noget behov her.
Der tegner sig sådan et billede, hvor man kan sige, at svenskerne, de er pludselig, fordi de er et andet sted udlændingepolitisk nu, end de var for få år siden, de griber ned i værktøjskassen og tager det her redskab op. Og så siger Danmark, den danske regering, det vil vi også gerne gøre, men Danmark har jo ikke samme udfordring her. Det siger eksperterne jo, fordi vi har meget skrappe regler og øvet især en skrap praksis omkring familiesammenføring. Så det er bare ikke det samme behov, Danmark har. Men nu kommer der altså, må man tro, et forbud. Så vil jeg bare sige, lad os nu se, hvor hurtigt det kommer til at gå. Vi hørte Mette Frederiksen sige i Odense, nu skal vi lige have det designet på den rigtige måde, så det rammer de rigtige mennesker. Og der er jo bare nogle udfordringer i det her. Det er også derfor, det er aldrig blevet indført tidligere. Vi vil gerne have som samfund, at folk kan vælge deres egen partner. Det er det her jo et indgreb imod, fordi det må jo gælde for alle, uanset etnicitet, så helt så enkelt er det jo ikke. Så jeg tror, nu kommer der nok en ekspertudredning eller et udvalgsarbejde, så må vi se. Jeg vil sige, det der gik hurtigt forleden dag, det kommer nok til at gå langsomt herfra, vil jeg gætte på.
Okay, men kan man sige, at det endnu en gang er et eksempel på, at hvis man troede, at udlændingepolitikken var død i dansk politik, så kunne man godt tro om igen?
Det er den helt bestemt ikke. Det her er jo et eksempel på, ikke måske så meget fra Mohammed Runas side, fordi Moderaterne er jo ikke på strammerfløjen i udlændingepolitikken. De giver i andre sammenhæng en del konflikter i SVM-regeringen. Men her var det så Moderaterne, der ligesom kom først. Det er jo i sig selv meget, meget specielt.
Nu skal det handle om penge. Og Christine Kortsen, du var selvfølgelig længe op, da der forleden var åbningsdebat i Folketinget, og Mette Frederiksen, hun gik på talerstolen lidt efter klokken 23. Her sagde hun noget, der fik en garvet politisk korrespondent som dig til at spidse ører. Hvad var det, hun sagde?
Jamen, hun talte pludselig om hele det her pension på med en lidt anden betoning, hvor hun tidligere har mest haft vægten på det ben, der sådan var mere socialt retfærdig pension og et ekstra sikkerhedsnet rundt om de nedslidte, så var hun nu meget på økonomi og sagde helt klart, at det kan godt være, at vi har en sund og god økonomi, men vi har på ingen måde penge til alle de udgifter, der venter.
For godt nok er den sund, men jo ikke en økonomi, der er i nærheden af at kunne finansiere alle de udgifter, vi forventer i fremtiden.
Altså, jeg gentager lige, vi er ikke i nærheden af at have penge nok.
Vi er som land ikke i nærheden af at være færdige med at investere i den grønne omstilling. Vi er ikke i nærheden af at være færdige med at investere i beredskab, forsvar og sikkerhed. Bare for at nævne to områder, hvor vi får brug for en væsentlig større økonomi, end den vi har i dag.
Og for et års tid siden sagde Mette Frederiksen jo, penge har vi mange af, det er ikke så meget penge, der er problemet, det er mere at skaffe arbejdskraft til at bruge de penge, vi har.
Du siger, citat, den nye tids valuta i dansk politik er ikke penge, for dem har vi mange af. Og så kan jeg alligevel ikke lade være med at undre mig, altså hvordan kan det på så kort tid, så få måneder gå fra, at vi er i økonomisk krise, til at penge har vi mange af?
Fordi vi er kommet meget bedre igennem vinteren, end de fleste havde forventet.
Så for mig var der helt klart nye toner fra statsministeren.
Hvad er der så sket her, godt og vel, et års tid senere?
Dels tror jeg, hun måske fik formuleret sig på en måde, som blev taget ned. Ikke helt som hun havde tænkt sig i folkedybet derfor et års tid siden. Men der er så også sket det, at der begynder at tegne sig nogle kæmpe store udgifter. Forsvaret, som jo allerede har fået en ekstra bevilling på 200 milliarder, er der udsigt til skal have endnu flere penge. Så tegner der sig også en kæmpe stor regning for at få beredskabet helt op i gear. Sådan noget som klimasikring og gøre Danmark klar til et eventuelt cyberangreb. Så der ligger nogle meget, meget store udgifter, som regeringen får en klar fornemmelse af, de skal ud og finde penge til.
Men prøv lige at forklare, hvis du kan. forholdet mellem penge og pension. Fordi det, der også er sket i mellemtiden, siden hun fik sagt sidste år, at der var mange penge, det er, at hun har rejst en pensionsdebat. Det, hun siger nu, er det også for at tage forventningerne væk fra pensionsspørgsmålet, altså for at sænke folks forventninger, forventningsafstemning, som det hedder.
Jeg tror i hvert fald, hun har haft et behov for at gøre klart, at det, hun har sagt om pension, betyder ikke, at hun har tænkt sig at stoppe stigningen i pensionsalderen ved 70 år. Det betyder heller ikke, at Socialdemokratiet helt vil holde op med at have den her sammenhæng mellem stigende pensionsalder og at vi lever længere. Hun har haft behov for, fornemmer jeg, at gøre opmærksom på, at det koster altså rigtig, rigtig mange penge. Vismændene har lige i den her uge lavet en ny beregning på, hvis man nu stoppede stigningen ved en pensionsalder på 70 år, der ville prismærket på det ville være 61 milliarder kroner om året, og vil betyde, at dansk økonomi ikke er holdbar, som man kalder det.
Altså, men er
der
også den
balance mellem udgifter og indtægter?
Men er der også den del i det, at det faktisk er blevet meget værre og sværere at forudse, hvad der skal bruges af penge på forsvaret? Altså hun siger jo nu, der er ikke noget loft. Det er kun himlen, der er grænsen for forsvarsudgifterne.
Jeg tror ikke, du kan opstille et loft i den verden, vi kigger ind i lige nu, som er ikke alene mere urolig, men også mere farlig.
Altså, kan man begrunde det sådan i den virkelige verden, måske sågar på slagmarken?
Ja, jeg tror, at regeringen havde forestillet sig, at de havde fundet 200 milliarder, så var der nogen, der skulle de lige trække vejret et stykke tid. De er jo ikke engang kommet ud og arbejde i forsvaret endnu.
Men forsvaret har, som du siger, jo allerede fået bevilget ekstra mange milliarder. 200 milliarder skal de have frem mod, er det 2033? Og nu, som du siger, vi har spurgt Troels Lund Poulsen, skal forsvaret have flere penge? Ja, siger han.
Er der brug for flere penge til det danske forsvar?
Ja, det vil der være.
Kan han komme nærmere på, hvor mange? Nej, siger han.
Hvor mange?
Det har jeg ikke et overblik over på nuværende tidspunkt.
Men man kan ligesom forstå, det er jo ikke sådan småøer, vi taler om her. Hvorfor er der behov for endnu en ordentlig udskrivning til forsvaret?
Jamen, det er simpelthen et krav fra NATO, man forventer kommer her, ja, formodentlig helt endeligt til næste sommer, til hvad Danmark skal levere, det man kalder NATO's styrkemål, og at det bliver meget, meget dyre. Og ja, det hænger selvfølgelig sammen med hele den sikkerhedspolitiske situation i verden, som jo i hvert fald ikke lige ser ud til at blive bedre foreløbig.
Og så i forhold til pensionsalderen, så tænker jeg bare på, er der ikke lidt sådan et mismatch i forhold til den diskussion, hun forsøgte at rejse efter sommerferien med et stop for den automatiske stigning i pensionsalderen? Der var der jo nok mange, der tænkte, dejligt, så skal jeg ikke arbejde så længe, som jeg ellers havde udsigt til. Og nu er det ligesom om, hun står lidt koldt vand i blodet på folk og siger, ah, men det er også meget dyrt. Hvad er det for en balancegang, hun skal gå her?
Altså hun har jo aldrig sagt, at hun ville stoppe stigning i pensionsalderen. Hun har aldrig sagt, at hun ville stoppe ved 70 år. Men fornemmelsen er nok, at sådan er det blevet taget ned mange steder. Og det kan man også se nogle gange, når man hører selv fagbosser, som burde være vant til at høre det, der står mellem kommaerne, har ligesom opfattet det, som det var det, hun ville. Og der fornemmer jeg bare, at hun har haft et eller andet behov for også at lige at understrege, at det her kommer altså med en meget stor regning, og at det ikke er bare sådan, som man kan gøre, hvad man vil.
Men i sidste ende, så er det vel også lidt politikernes ansvar her, statsministerens, hvordan ting bliver taget ned, som er det udtryk, vi kalder almindelige mennesker herinde på Christiansborg. Hvis jeg lige spoler tiden siden valget igennem, så afskaffer de store bededag med henvisning til forsvarsudgifterne. Så går der et stykke tid, så har vi historier hele tiden om, at finansministeren finder nogle flere penge. Så går der noget mere tid, så er vi frem til efter sommerferien i år, så siger Mette Frederiksen, at det med den stigende pensionsalder, det er noget, vi kan se på. Jeg er med på, hun tager de nødvendige forbehold på politikers råb, men det er alligevel det, hun siger. Og nu kommer hun så og siger, at der skal bruges mange flere penge på forsvaret, inden vi kan se på pensionsalderen. Det er ikke så mærkeligt, at folk er en lille smule forvirret. Taber hun folk her?
Ja, det er der jo i hvert fald en risiko for. Altså hvis man ser det meget op i helikopteren, så da den her regering kom til, der var det krise og mørke skyer i horisonten, skyhøj inflation, høje energipriser og alt det her. Og så gik der, som du siger, et stykke tid, så var der pludselig hele tiden flere penge i det økonomiske råderum. Og nu skal vi måske lidt tilbage til ikke krise, men i hvert fald at være opmærksom på, at der er ikke de penge, de gerne vil bruge. Altså, der er allerede masser af forlydende om, at de har meget, meget svært ved at finde de penge, der skal til forsvaret. Og så har vi ikke begyndt at snakke om beredskab og grøn omstilling og kystsikring og hvad vi har.
Det er vel et eksempel på, at politikerne godt rent teknisk kan sige det rigtige. Man kan ikke fange dem på det forkerte ben i forhold til regneark og teknik, men det er bare noget andet, der kan blive opfattet. Det er også politikernes problem.
Det er politikernes problem, og det er jo nok også udtryk for, at verden efterhånden er blevet så kompliceret, så det er svært at kommunikere tingene så simpelt som et moderne mediebillede også kræver.
Som vi lige kan tage op i en kort overskrift. Tusind tak, fordi du kom, Christine Kortsen.
Selv tak.
Det var dagens udgave af Slotsholmen. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Jeg hedder Jens Ringberg, og det har lavet sammen med Jonas Guldmand.